Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë: Kuvendi i Kosovës miraton në parim buxhetin për vitin 2014. Kosova nderon diplomatin James Rubin për rolin e tij gjatë luftës. Beogradi thot se nuk do të jap pëlqimin për antarësimin e Kosovës në OKB. I jepet lamtumira e fundit deputetit shqiptar Sokol Oldashi. Së paku 47 persona të vrarë nga sulmet në Irak. Obama thot se Shtetet e Bashkuara do të respektojnë sovranitetin e Afganistanit. 50 vjet pas vrasja e Kennedy-t vazhdon të mbetet mister. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se Serbia nuk do të pranoj kur pavarësinë e Kosovës dhe nuk do të jap pëlqimin për antarësimin e saj në kombet e bashkuara. Siç transmetojnë mediat serbe, Dačić ka thënë se për një gjë të tillë asgjë nuk mund të flitet përderisa ka vende që mbështesin qëndrimin parimor të Serbisë. Kur nuk do të pajtohemi me antarësimin e Kosovës në kombet e bashkuara dhe çdo gjë tjetër mund të jetë anashkalim i procedurës në të cilën Këshilli i Sigurimit ka fjalën e fundit, ka thënë Dačić. Slovenia ka miratuar ligjin për të kompensuar mira qytetarë të ish Jugosllavisë, të cilët janë fshirë nga regjistri civil pas pavarësisë më 1991 dhe kanë mbetur pas sigurim social apo status juridik. Ligji, miratuar me 46 vota për të parlamentit 90 vendesh, pason vendimin e vitit të kaluar të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, i cili ka urdhëruar Slovenin t'ju paguaj dëmet të gjithë qytetarëve të fshirë. Si pas ligjit të ri, se cili person i fshirë do të marë 50 euro për se cilin muaj që është privuar nga shtetësia e ti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka dërguar një letër presidentit afgan Hamid Karzai duke u zotuar se Washingtoni do të respektojë sovranitetin e vendit të tij. Letra vjen në ditën kur në Afganistan ka nisur takimi i madh i fiseve për të diskutuar paktin e sigurisë me SBA-n pas tërheqjes së forcave të huaja në fund të vitit 2014. Obama është zotuar se forcat amerikane nuk do të hynë në shtëpitë afgane përveç në rrethana të jashtëzakonshme. Një pikë kyçe kjo e debatit. Karzaiu ka bërë thirrje 2000 udhëheqësve fisnor që të mbështesin marrëveshjen e cila parashem mbetjen e 15.000 trupave të huaj pas 2014-s. Në Gjenevë ka vazhduar dita e dytë e bisedimeve midis Iranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të Republikës Islamike. Një negociator i lartë iranian ka hedhur poshtë mundësinë e një marrëveshje të menjëhershme. Kryenegociatorja e fuqive botërore Catherine Ashton ka mbajtur takime të gjata me ministrin e jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif, të cilat nga të dyja palët janë përshkruar si thelpsore dhe të detajuara. Megjithatë, zëvendësi i Zarifit Abbas Araghchi u ka thënë mediave iraniane se është e pamundur që negociatët të arrinë sonte të një rezultat. Së paku 48 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi makinës bombë në një treg perimesh në veri lindje të Irakut. Shpërthimi ka ndodhur në qytetin Sadia. Ai është i fundit në valën e sulmeve që kanë përfshirë Irakun qysh në muajin prill, kur dhuna sektare ka nisur të shënoj rritje. Mbi 1000 persona raportohet të kenë humbur jetën në Irak vetëm gjatë muajit të fundit. I dërguari i lartë i Bashkimit Evropian Aleksandr Kvasnjevski ka thënë se nuk do të ketë marrëveshje midis bllokut dhe Ukrainës në samitin e javës së ardhshme në Vilnius. Kvasnjevski u ka thënë mediave polake se nuk do të nënshkruhet marrëveshja e asociimit me Ukrainën, pasi ligjvënësit Ukrainas kanë dështuar të enjtën të pajtohen për legjislacionin i cili do t'i lejonte ish-kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko të kërkojë trajtim mjekësor jashtë vendit. Ky ka qenë njëri ndër kushtet kryesore të Bashkimit Evropian për Ukrainën. Qeveria e Ukrainës po ashtu ka njoftuar të njëjtën se pezullon përgatitjet për nënshkrimin e marrëveshjes me Bashkimin Evropian. Policia britanike ka shpëtuar të enjtën 3 gra që besohet se janë mbajtur si sklave në një shtëpi në Londër për së paku 30 vjet. Policia bën të ditur se viktimat janë një shtetase nga Malajzia, 69 vjeçe, një nga Irlanda, 57 vjeçe dhe një nga Britania, 30 vjeçe. Agjentët e policisë kanë arrestuar një burrë dhe një grua në shtëpinë e tyre në Londër. Policia ka intervenuar pasi është kontaktuar muajin e kaluar nga një organizat e cila është thirrur nga një grua duke i thënë se po mbahet në një shtëpi në Londër për më shumë se 30 vjet kundër vullnetit të saj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Me 59 vota për, 31 kundër dhe një abstenim, Kuvendi i Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2014. Miratimi i buxhetit është bërë me gjithë kundërshtimet deklarative të opozitës. Nga kryeministri Hashim Thaçi, ky buxhet është cilësuar si më i miri në historinë e Kosovës. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2014. Buxheti arriti të kaloj pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Votimi solli si rezultat 59 vota për, 31 kundër dhe një abstenim. Në emër të qeverisë, buxheti është prezantuar para deputetëve nga ministri i financave Besim Beçaj. Ai tha se projektimi të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore është harmonizuar përfundimisht edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Beçaj ka parashikuar se në vitin e ardhshëm Kosova do të ketë rritje ekonomike prej 4.1%.
Për vitin 2014, të hyrat e përgjithshme buxhetore planifikohen të jenë në nivel prej 1.458 milionë euro, apo një rritje prej 2.5% krahasuar me vitin 2013. Në kuadër të hyrave totale, të hyrat gatatimet e brendshme dhe të doganore pritet të rriten me rreth 7%.
Në debat gjatë orëve të pasdites është përfshi edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se ky është buxheti më i mirë që kishte Kosova deri më tash.
Për buxhetin më të mirë ndonjëherë që ka pasur Kosova në historinë e vet politike, për buxhetin zhvillimor, për buxhetin e rritjes së mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës, për buxhetin e investimeve në sektorin privat, në infrastrukturën rrugore, buxhetin i cili do të hapë një perspektivë më të mirë për shtetin ton dhe shoqërinë ton.
Për krahje miratimit të buxhetit për vitin 2014 i kanë dhënë partitë e koalicionit qeveresës, Partia Demokratike Kosovës dhe Alianca Kosovare, kurse tri partitë opozitare janë shprehur kundër këtij buxheti dhe formës se si është projektuar. Në emër të LDK-s foli deputeti Naser Osmani, ai vlerësoi se ky buxhet nuk premton kurfar zhvillimi ekonomik dhe e vë ekonominë e vendit në depresion.
Ky buxhet që është propozuar Kuvendit të Republikës së Kosovës, edhe më të tje vazhdojnë të jetë buxhet shpenzus, pa perspektivë dhe shpresë për një jetë më të mirë të qytetarëve. Buxheti cili sjell ekonominë e Kosovës në depresion.
Me qëndrim kundër miratimit të buxhetit doli edhe lëvizja vetëvendosje. Deputeti Visar Ymeri tha se buxheti është ndarë në harmoni me interesat e ministrave dhe jo në interes të vendit.
Ne do ta votojmë kundër këtë buxhet dhe mendojmë që edhe në amandamentimin e tij, përveç nëse ndryshohet tërësisht, ky buxhet prapë do të mbetet në nivelin e njëjtë.
Vërejtjet e shumta në projektimin e këtij buxheti e shtyn edhe Aleancën për Armërinë e Kosovës që të jetë kundër miratimit të tij. Deputeti i AK-s Ardian Gjini tha se projeksionet të qeverisë janë të gabuara pasi që Kosova me këtë buxhet nuk do të shënojë rritje ekonomike.
Si mund parashihet ose si mund proklamohet një rritje e madhe kur e dim se ju vetë e parashit një rritje ekonomike prej 4.1%, ndërsa mesatarja e rritjes së vendeve në zhvillim është 5.1%. Kjo rritje të ne nuk është për mburje, për shkak se është nën mesatoren e rritjes vendeve në zhvillim.
Sidoqoftë, kundërshtimet e opozitës nuk u reflektuan edhe gjatë procedurës së votimit, pasi që kundër kanë votuar vetëm 31 deputet. Sipas procedurave, tani projekt ligji kalon për harmonizim edhe në komisionet përkatëse dhe më pas kthehet në kuvend për miratimin përfundimtar. Për Radio Europa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Europa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mira, qytetarë të Tiranës dhe Shqipërisë kanë përcjell për në banesën e fundit deputetin demokrat Sokol Oldashi. Homazhe për të kanë kryer personalitetet më të larta të politikës shqiptare si dhe përfaqësues të politikës kosovare. Sokol Oldashi është ndarë nga jeta si pasojë e një aksidenti të rënd rrugor. Nga Tirana kemi raportin e Mirela Milorit.
Duhetem se Sokol Oldashi jeton dhe do jetoj. Midis nesh, me veprën e tij, me trashëgiminë e tij, me gjithçka e bën për Partinë Demokratike, për vendin, për kombin e tij.
Nuk përlotet lehtë Sali Berisha, por mesazhin përcjellës për Sokol Oldashin e ka thënë i përlotur. Kuvendi i Shqipërisë sot ka hapur dyert e mortit për deputetin Sokol Oldashi, i cili u nda nga jeta në moshën 40 vjeçare si pasojë një aksidenti tragjik. Mira, qytetarë dhe personalitetet më të larta të politikës shqiptare, Presidenti Republikës Bojar Nishani, Kryetari Kuvendit Ilir Meta, Kryeministri Edi Rama, Ministra e Deputet kanë kryer homazhe pran trupit të pajetës Sokol Oldashit. E pranishme edhe politika kosovare, me zëvendës Kryeministrin Hajreddin Kuqi dhe Kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Këshilli i ministrave ka shpallur ditën e sot me ditë zie kombëtare, ndërsa Parlamenti Shqiptar shtyu një seancë të planifikuar për sot. Nën kujdesin e drejtë për drejtë të kryetarit të kuvendit Ilir Meta, është organizuar ceremonia e homazheve në sallën e kuvendit të Shqipërisë. Fjalën përcjellëse ka mbajtur kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili shprehu dhimbjen e thellë të miqve të tij e kolegëve të kauzës që i bashkoi që në vitin 1990. Më pas, arkëmorti me trupin e Sokol Oldashit është nisur drejt banesës së fundit në varrezat e Sharrës, i përcjell mes lulesh e lotëve të mira qytetarëve të Tiranës e Shqipërisë. Sokol Oldashi ka humbur jetën të mërkurën në orën 21:20 të mbrëmjes si pasojë një aksidenti të rënd. Aksidenti ka ndodhur në zonën e quajtur Lapidari në aksin rrugor Tiranë-Elbasan. Zoti Oldashi uftonte me makinën e tij personale dhe ngiste vet atë. Shkaku i aksidentit mendohet se ka qenë humbja e kontrollit të automjetit si pasojë kohës së keqe të shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm. Automjeti nuk ka mundur të hyjë dot në një kthesë të fortë dhe është rrëzuar në një rrëpir rreth 15 metra të thellë. Skuadrave të shpëtimit u është dashur rreth 2 orë kohë për të nxjerrë trupin nga automjeti dëmtuar rënë gjatë përplasjes. Sokol Oldashi ka qenë dorëmat më të spikatur e më me pesh në politikën e kryesisht në Partinë Demokratike, i angazhuar pranë kësaj partie që në vitin 1990. Që nga viti 2001 në vazhdim, Zoti Oldashi ka qenë deputet i Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar. Në vitin 2005-2007, a i mbajti postin e ministrit të brendshëm, dërsa nga vitit 2009 deri në vitin 2013, a i ishte ministri i punëve publike dhe transporteve. Një prej zërave më me ndikim në Partinë Demokratike, a i garoi në korrik të këtij viti për kreun e Partisë Demokratike mbas tërheqjes së Sali Berishës. Sokol Oldashi ishte i martuar dhe kalon pas bashkëshorten dhe dy fëmijë. Për Radion Europa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthehemi zhvillimeve në Kosovë. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit James Rubin është nderuar sot nga Kosova me medaljen presidenciale të meritave për rolin e tij gjatë kohës së luftës në Kosovë dhe vendosjen e paqes. Dekoratën ja ka dhënë presidentja e Republikës Satifete Yahyaga. Për më shumë hollësi, Fatmir Aliu.
Thank you very much. Thank you.
Presidenti Atifete Yahyaga dekoroi të enjtën ish ndihmës sekretarin amerikan të shtetit James Rubin me medaljen presidenciale të meritave. Diplomati amerikan sipas presidentes ka qenë jashtëzakonisht i angazhuar gjatë periudhës së luftës, që rezultoi në vendosjen e paqes dhe lirisë në Kosovë, për të cilën gjë sipas saj qytetarët e këtij vendi ja dinë përnder. Fal për pjekjeve dhe fal kontributit tuaj, që gjithmonë e keni dhënë në të gjitha kapacitetet tuaja, kjo është një pjesë e pandashme historisë e Kosovës, ku të gjithë kosovarët i janë mirë njohës. Për këtë arsye, kam marrë vendim që t'ju dekoroj me medaljen presidenciale të meritave. I tha mysafirit të saj presidenti Atifete Yahyaga gjatë dekorimit në Prishtinë, James Rubin ka qenë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit gjatë kohës së luftës në Kosovë në vitin 1999. Në paraqitjet e tij në mbrojtje të ndërhyrjes ushtarake ndaj forcave serbe në Kosovë atë botë, Rubin argumentonte se intervenimi është një gjë e drejtë dhe se kjo shtyri Shtetet e Bashkuara të Amerikës të merë vendimin për fushatën ajrore. Presidentja Yahya Aga tha se ndihma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën vazhdon të jetë jetike dhe mbështetja për proceset demokratike jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë rajonin e Evropës Jugëlindore është i nevojshëm sepse garanton paqen dhe stabilitetin. Diplomati amerikan James Rubin falënderoi presidentin Yahya Aga për urdhrin e dhënë, ndërsa tha se zhvillimet në Kosovë përcjellin që nga fillimi i viteve të 90-ta, ndërsa i kujtohen vuajtjet e popullatës për t'u shprehur lirshëm. E përcjell Kosovën që nga ditët e errëta të viteve si ai i 1991-s, 1993-s, 95-s dhe 98-s, kur ata isha këtu, e deri më sot me 2013. Është një transformim që vërtet bota duhet ta vlerësoj, sepse ka kohra në këtë botë të tmerrshme dhe gjërat e mira mund të ndodhin, dhe Kosova është një shembull, tha James Rubin pas pranimit të medaljes. Rubin tha se 10 vjet pas vizitës së fundit që kishte në Prishtinë, vërejnë se gjërat kanë ndryshuar për të mirë, përfshirë edhe infrastrukturën, por një gjë tha se i ka bërë përshtypje në veçanti. Pas 10 vjet po shoh gjërat kanë ndryshuar, por një gjë është e sigurt, është shumë më pastër. Ndoshta pse atëherë ishte ende gjendje lufte, apo ndoshta me kalimin e viteve edhe departamenti sanitarisë ka përmirësuar punën e vet, tha James Rubin. Presidenti Atifeti Yahya Aga në zyrat të saj gjatë ditës ka pritur edhe një diplomat tjetër amerikan zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të Shtetit, Hoyt Yee. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Zyrtarët e kompanisë Axos Capital synojnë të përmbyllin sa më shpejt procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. Pas një takimi me drejtues të Odës Ekonomike të Kosovës, ata kanë folur për rëndësinë që ka ky proces. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të konsorciumit Axos Capital si ofertuesit më të mirë në ofertën për shitjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës, ju kanë bërë thirrje deputetëve të Parlamentit të Kosovës që të mos e bllokojnë procesin e privatizimit të PTK-s. Gjatë një konference për media, ata kanë kërkuar nga deputetet e Parlamentit që të kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe si proces mos të përdoret politikisht nga askush. Përfaqësues i konsorciumit Axos Capital Jan Baden ka theksuar se finalizimi i procesit të shitjes së 75% të aksioneve të PTK-s është në interesin e popullit të Kosovës.
We are here as a committed investor and we are certain this process will get finalized.
Ne jemi këtu si investitor të zotuar dhe jemi të sigurt se ky proces do të finalizohet. Ne shpresojmë që përfaqësuesit e popullit të Kosovës në Parlamentin e Kosovës do ta kuptojnë rëndësinë e finalizimit të këtij procesi dhe nuk është në interesin e askujt që ky proces të ketë përdoret politikisht. Nuk ka interes më të madh nacional në këtë kohë sesa të ketë investim masiv, ka theksuar Biden. Konsorciumi Axos Capital kishte ofruar 277 milion euro për 75% të aksioneve të PTK-s. Komisioni për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës kishte shpallur këtë ofertë si ofertën më të mirë. Nën shkrimi i kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dy herë, derisa afati arshëm është caktuar për 26 dhjetor të këtij viti. Përfaqësuesi i konsorciumit Axos Capital thotë se përdesin që në dhjetor të bëjnë nën shkrimin e kontratës.
If this process should fail, which we don't believe.
Nëse ky proces dështon që unë nuk e besoj që do të ndodhë, do të jetë një shenjë dramatike për Kosovën, ka theksuar ai. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thotë se procesi i shitjes së PTK-s ka mbetur një udhë krysh që kërkon zgjidhje.
Si Odë Ekonomike, bazuar në rrethanat e krijuara, kemi mbështetur procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës dhe kam ndroj se lidhur me privatizimin e PTK-s kemi arritur në ushtrysh. Nëse në këtë ushtrysh huqim rrugën e drejtë, kompania jonë më përfituese do t'i përmbush të gjitha kushet që të kthehet në një barë të re dhe të rënd në kurrizin e ekonomisë dhe shoqërisë sonë, të cilën askush serioz në botë nuk do të dëshiron të ta blente.
Ndryshe, procesi i shitjes së 75% të aksioneve është përsjellë me debate të ashpra në Kuvendin e Kosovës. Kjo çështje kishte bllokuar edhe punimet e parlamentit, pasi që ishte opozita ajo e cila kundërshtonte miratimin e shitjes së 75% të aksioneve. Opozita kishte kërkuar formimin votimin e Komisionit Hetimor Parlamentar për privatizimin e PTK-s me pretendimet se procedurat nuk ishin përfillur ligjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Buxheti për mbështetjen e aktiviteteve për të rinjt, i cili ndahet nga institucionet qeveritare, nuk mund të përmirësoj cilësinë e jetës publike të tyre, thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Jehona Shytin nga Ministria e Kulturës thotë se Departamenti i Rinjve ka pasur 1.2 milion euro buxhet dhe se ato nuk mjaftojnë për plotësimin e nevojave të tyre. Ndërkaq sipas Sadri Ferratit, antar i Komisionit Parlamentar për gjegjës për rinin, institucionet nuk kanë arritur ende të qasen si duhet për mirësimin të jetës publike të rinjve. Kronike Bekim Bislimit.
Nevojat e të rinjve në Kosovë për mbështetje nga institucionet qoftë qendrore qoftë komunale janë të mëdha, ndërkohë që buxheti ndarë për ta as përsa afërmi nuk i plotëson nevojat dhe kërkesat e të rinjve, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me angazhimin e institucioneve për gjegjëse për të rinjtë. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit vlerësojnë se kuota për investime për të rinjtë e ndarë nga buxheti i përgjithshëm i kësaj ministrie në vitin 2013 është menaxhuar mjaft mirë, përderisa pjesa e ndarë e buxhetit për departamentin e Rinisë përbën vetëm rreth 6% të buxhetit të përgjithshëm prej rreth 19 milion euro të kësaj ministrie. Jehona Shyti, këshilltare e lartë i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ministria ka financuar një numër të madh projektesh me dobi për të rinjtë, si dhe ka mbështetur edhe mjaft aktivitete të tyre.
Buxheti për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin 2013 ka qenë 19.1 milion euro dhe nga ky buxhet kanë qenë të planifikuara mbi 1 milion e 200.000 euro për sektorin e rinisë. Prej këtyre 1.2 milion eurove kanë qenë të ndara 500.000 për investime kapitale, ndërsa rreth 700.000 euro kanë qenë të planifikuara për subvencionim të projekteve të ndryshme, të cilat janë parapo nga organizatat e ndryshme jo qeveritare normalisht që kanë mbuluar fushën e rinisë.
Në anën tjetër, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës, Sadri Ferrati, një herë është antar i Komisionit Parlamentar për Arsim, Kulturë, Rini, Sport, administratë publike, qeverisi lokale dhe media, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka kritikuar institucionet qendrore dhe lokale përgjegjëse për kulturën, duke thënë se nuk kanë bërë atë sa kanë mundur për të rinjtë.
Unë mendoj se pak është investuar, edhe pse është buxheti i vogël dhe nganjëherë edhe tek ministria kombajt, po edhe tek komunat janë ndonë atë krizën në mes të rezultateve kulminante, pra që mbështeten krijuesit profesional të veçantë, dhe kjo pjesë e masivizimit dhe akomodimit të rinisë në këto aktivitete. Dhe gjithmonë ka njëherë, buxhetet e vogla o shkuen në përkrahje të një aktivitetet fuqishëm në një privjetori ose çka do, dhe shkjet pasaj ton vitin të rritin vesin pa mbështetje.
Edhe Shyti pajtohet se buxheti cili ndahet për mbështetjen e të rinjve është i pakt dhe nuk mund t'i plotësoj të gjitha nevojat e të rinjve.
Ne konsiderojmë që ky buxhet as për sa afërmi nuk i plotëson nevojat edhe kërkesat e rinisë, mirë po megjithatë është e rëndësishme që rinia subvencionohet edhe nga ministri tjera dhe jo vetëm nga ministri e kulturës, sepse buxhet për rini ka dhe në Ministrinë e Arsimit, ka dhe në Ministrinë e Punës dhe Meqenies Sociale, Ministrinë e Integrimit Evropiane, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe ministri tjera.
Ndryshe në mjaft raste, sikurse edhe në anketat me të rinjtë të cilat Radio Evropa e Lirë i ka zhvilluar më parë, të rinjtë shprehin mendimin se investimet për ta janë të pakta, si dhe shprehin pasigurinë për perspektivën e tyre. Në mjaft raste ata thonë se po tu ipej mundësia, do të iknin jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Kim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Më 22 nëntor të vitit 1963, presidenti i Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy është qelluar për vdekje në Dallas të Teksasit. 50 vjet më vonë vrasja vazhdon të mbetet mister. Radio Evropa e Lirë ka hedhur një vështrim të gjerë kësaj ngjarje. Ta ndjekim.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Mos pyesni se çfarë mund të bëjë vendi juaj për ju. pyesni se çfarë mund të bëni ju për vendin tuaj. Në fjalimin e tij inaugurues më 20 janar 1961, presidenti i Shteteve të Bashkuara John F. Kennedy ka theksuar nevojën që të gjithë amerikanët të jenë qytetarë aktiv, ndërsa nga vendet e botës ka kërkuar që të bashkohen në luftën kundër armiqve të përbashkët të njeriut, tiranisë, varfërisë, sëmundjes dhe vetluftës. E gjithë kjo nuk do të përfundoj në 100 ditët e para, as në 1000 ditët e para, as gjatë jetës së kësaj administrate e mbase as gjatë jetës sonë në këtë planet, por le të fillojmë, ka thënë presidenti 35 i Shteteve të Bashkuara. Por gati 3 vjet më vonë, më 22 nëntor të vitit 1963, koha është ndalur. Ka qenë kulmi luftës së ftohtë dhe presidenti Kennedy është qelluar për vdekje në Dallas të Teksasit.
President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead.
Presidenti Kennedy është vrarë, tani është zyrtare. Presidenti ka vdekur, ka kumtuar lajmin në radio Kibox. John F. Kennedy, 46 vjeç, është qelluar fatalisht me snajper gjatë parakalimit me limuzinën presidenciale së bashku me zonjën e parë, Jacqueline. Shumë janë friksuar se të shtënat janë fillimi një sulmi mbi Shtetet e Bashkuara, por brenda pakorësh, policia ka arrestuar të dyshuarin kryesor për vrasje, Lee Harvey Oswald.
I emphatically deny these charges.
I mohoj prerazi këto akuza, u ka thënë Oswald gazetarëve me njëherë pas arrestimit. Hetimet 8 muajshën nga komisioni Warren kanë konstatuar se Kennedy është vrarë nga Oswald i cili ka vepruar i vetëm. Por për shumë Amerikanë sot, çështja vazhdon të mbetet e hapur. Një sondazh i kryer këtë vit nga agjencia lajmeve AP ka treguar se mbi 50% e të anketuarve besojnë se vrasja ka qenë konspiracion. Oswald, 24 vjeç, ka qenë ish marinës amerikan, i cili ka dezertuar në Bashkimin Sovjetik më 1959 dhe është kthyer në Shtetet e Bashkuara më 1962. Policisi ka thënë se është i pafajshëm, por testet e laboratorit kanë konfirmuar se ai ka qelluar me armën e vrasjes. Vet Oswald është vrarë 2 ditë më vonë nga Jack Ruby, pronari një klubi të natës. O cilat kanë qënë motive të Oswaldit dhe a ka vepruar a i vërteti vetëm? A ka pasur konspiracion që ka përfshirë edhe Bashkimin Sovjetik apo krimin e organizuar? Pyetjet e tila vazhdojnë të mbeten pa përgjigje të qartë. Kennedy, njohur si Jack apo me inicialet e ti JFK, ka mundur nën presidentin dhe kandidatin republikan Richard Nixon në zgjedhjet presidenciale të vitit 1960. Në moshën 43 vjeçare ai ka qenë njeriu më i ri zgjedhur për të udhëhequr shtetin dhe presidenti më i ri pas Theodore Roosevelt. Deri në atë kohë, Kennedy, një katolik, ka qenë presidenti i vetëm, jo protestant. Ngjarjet gjatë presidencës së tij kanë përfshirë krizën raketore në Kubë, garën në hapësirë, ndërtimin e murit të Berlinit, lëvizjen afrikano-amerikane për të drejtat civile dhe fazat e hershme të luftës së Vietnamit. Politika jashtë me Kennedy të është dominuar nga konfrontimet amerikane me Bashkimin Sovjetik. Në vitin 1963, Gjermania po kalonte një kohë të cenueshmërisë për shkak të agresionit sovjetik në lindje dhe nacionalizmit francez në perëndim. Më 26 qershor, Kennedy ka mbajtur një fjalim publik në Berlinin perëndimor, duke përsëritur angazhimin e Amerikës në Gjermani dhe duke kritikuar komunizmin. Ai ka përdorur ndërtimin e murit të Berlinit si shembull të dështimeve të komunizmit dhe fjalimi mbahet mend për frazën e tij të famshme Ich bin ein Berliner. Un jam qytetari i Berlinit.
All free men wherever they may live are citizens of Berlin. And therefore as a free man I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
Të gjithë njerëzit e lirë, kudo që ata jetojnë, janë qytetarë të Berlinit dhe për këtë arsye, si qytetar i lirë, unë krenohem me fjalët Ich bin ein Berliner, ka thënë Kennedy. Ai ka pasur 4 fëmijë, 2 djemë dhe 2 vajza, ndërsa familja Kennedy ishte me prejardhjen nga Irlanda. Pasardhës si presidentit Kennedy ka qenë Lyndon Johnson. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës miraton në parim buxhetin për vitin 2014. Kosova nderon diplomatin James Rubin për rolin e tij gjatë luftës. Beogradi thot se nuk do të jap pëlqimin për antarësimin e Kosovës në OKB. I jepet lamtumira e fundit deputetit shqiptar Sokol Oldashi. Së paku 47 persona të vrarë nga sulmet në Irak. Obama thot se Shtetet e Bashkuara do të respektojnë sovranitetin e Afganistanit. 50 vjet pas vrasja Kennedy-t vazhdon të mbetet mister. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni për lajme dhe zhvillime të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.